You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังและนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับกับรายการ Fin Invest ที่จะมาอัปเดตสถานการณ์โอกาสการลงทุนเป็นประจำทุกวันพุธนะครับสำหรับเรื่องที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะครับถือเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สำคัญทีเดียวที่นักลงทุนอย่างทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ใช้ในการเอามาปรับในการลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อพุ่งดอลลาร์แข็งน้ำมันแพงดอกเบี้ยขาขึ้นนักลงทุนจะรับมือกันอย่างไรโอ้โหดูมันไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้เจอคนนี้ครับทุกอย่างจะมีทางออกวันนี้เราโชคดีนะครับได้รับเกียรติจากดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันสาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนของเรานะครับจะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็หาทางชี้แนะแนวทางการลงทุนให้กับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับดร.ครับ
สวัสดีครับ
ครับขออนุญาตเรียกดร.กู๊ดได้ไหมครับ
ครับได้เลยครับ
ครับหวังว่าพอดร.กู๊ดแล้วเราจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับดร.ครับ
นะครับหวังว่าอย่างนั้นเลยครับตลาดพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ใช่ๆนะครับดร.ครับเมื่อกี้เกิดมาเนี่ยโอ้โหมันมีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยตั้งแต่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อมานะครับจากการที่โควิดฟื้นดอกเบี้ยเริ่มขึ้นไอ้เราก็คิดว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปบังเอิญดันมาเจอเรื่องของความไม่แน่นอนในความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนอีกโอ้ยิ่งส่งผลต่อพลังงานพอไปพลังงานปุ๊บคราวนี้มันมาเงินเฟ้อและยิ่งกระตุ้นเข้าไปอีกพอเงินเฟ้อแรงๆมันยิ่งสปีดดอกเบี้ยให้มันขยับขึ้นเร็วเข้าไปอีกครับดร.ครับอย่างนี้อยากให้ดร.สรุปภาพรวมๆให้นักลงทุนเห็นหน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วมันมีแนวโน้มจะรุนแรงอีกไหมครับหรือว่ามันก็จู่ของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นครับดร.ครับ
ครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นช่วงที่อเมริกาและทั่วโลกเนี่ยกลับมาขยายตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิดผมว่าถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจตอนนี้ยังดีกว่าช่วงโควิดเพราะถ้าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนจำได้ก็ปิดหมดนะครับปิดหมดทุกคนไม่ค้าขายพยายามหลบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับทำให้กิจกรรมต่างๆมันหายไปแต่ตอนนี้เรารู้แหละโอไมครอนผ่านไปแล้วนะครับทั่วโลกกลับมาเปิดเศรษฐกิจพอมาเปิดเศรษฐกิจสิ่งที่เราเห็นก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นดีมานด์ก็เพิ่มแต่การผลิตคือซัพพลายเนี่ยก็คือภาคอุตสาหกรรมต่างๆระมัดระวังเรื่องโควิดทำให้การผลิตมันกลับมาไม่ได้เต็มที่คนที่อยู่ในวัยแรงงานบางคนโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปและสหรัฐเนี่ยแทนที่เขาจะกลับมาทำงานบางคนกลัวโควิดก็ยังไม่กลับมานะครับมันก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานก็เกิดปัญหาด้านซัพพลายพอมันเกิดปัญหาตรงนี้ปุ๊บความต้องการมันมากกว่าสินค้าที่ผลิตราคาอันนี้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องเงินเฟ้อแต่ประกอบไปกับเรื่องของสงครามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดคือเงินเฟ้อเนี่ยทุกคนคาดว่าจะสูงแล้วก็เฟดก็เตรียมอยู่แล้วว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาก็มีการวางแผนว่าจะขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าถ้าปีที่แล้วเขามองว่าสัก3ครั้งพอมาต้นปีเขาก็อาจจะมองว่าขึ้นอีกสักประมาณสักไม่ถึง 2% 1.75% ก็เพียงพอแล้วแต่พอมามีเรื่องของรัสเซียปุ๊บราคาพลังงานขึ้นแรงราคาอาหารเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียก็เป็นผู้ผลิตอาหารเพราะพื้นที่เขาเยอะมากนะครับในด้านการเกษตรก็ทำให้ราคาอาหารขึ้นแรงพอ2ปัจจัยนี้เข้ามาผสมมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าการคาดการณ์ของต้องบอกธนาคารกลางทั่วโลกหรือนักวิเคราะห์ทั่วโลกเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐก็จำเป็นอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยคาดไว้เดิมด้วยนะครับแล้วก็ตลาดก็เลยมองว่าเฟดจำเป็นอาจจะต้องขึ้นมากกว่านั้นอาจจะเป็น 2-2.5% แทนที่จะเป็น 1.75% ในปีนี้อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมที่อาจจะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ในเชิงเงินเฟ้อสูงขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นแต่ถามว่ามันเลวร้ายขนาดว่าอย่างจะ collapseเหมือนช่วงโควิดกิจกรรมจะหายไปหรือเปล่าก็อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นกิจกรรมถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับความเชื่อมั่นของผู้ผลิตต่างๆยังเป็นภาพที่ดีอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจยังเติบโตแต่เงินเฟ้อสูงแต่การเติบโตมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่ทุกคนคาดแล้วเพราะเงินเฟ้อมันสูงปุ๊บมันก็ไปบั่นทอนอำนาจซื้อผู้บริโภคครับ
คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเศรษฐกิจดีมีเงินเฟ้อบ้างจริงๆมันดีถูกไหมครับดร.
ใช่ครับคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าไม่มีเงินเฟ้อเนี่ย เป็นภาวะที่น่ากังวลมากกว่านะครับเขาเรียกว่าเงินฝืดก็หมายถึงว่าการเกิดเงินฝืดเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของคนเนี่ยมันลดลงธุรกิจจะขายสินค้าได้น้อยลงแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะที่ทั่วโลกผลิตสินค้าไม่ทันยอดขายเพิ่มขึ้นแหละแต่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เร็ว
ครับ
แต่ราคาสินค้าเนี่ยต้นทุนมันขึ้นเร็วกว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะมีภาพเชิงกดดันภาวะของการลงทุนนะครับหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนครับ
ครับอย่างนี้ดร.ก็แสดงว่าถ้าเรามองว่าอย่างนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวส่งผลที่เลวร้ายซะทีเดียวถูกไหมฮะ
ครับต้องบอกว่าผมว่ามันจะมี2 ส่วนเงินเฟ้อที่ขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวที่ปกติแต่ตัวที่เป็นเงินเฟ้อจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนจากราคาน้ำมันราคาอาหารอันนี้จะเป็นภาพที่กดดันมันก็จะไปกดดันแต่ละประเทศถ้าเพิ่มพึ่งพาพวกน้ำมันเยอะพึ่งพาอาหารโดยเฉพาะอาหารทางยุโรปนะครับอย่างเช่นพวกข้าวสาลีสินค้าการเกษตรที่คนยุโรปใช้เนี่ยอันนี้กระทบเยอะแต่ถ้าเราพูดถึงประเทศไทยเนาะอาจจะบอกว่าเอ๊ะไทยยังโชคดีนะราคาข้าวผมลองไปดูในซุปเปอร์มาร์เก็ตราคาข้าวหอมมะลิก็ยังเท่าเดิมอยู่ก็คนไทยไม่ได้บริโภคข้าวสาลีพวกราคาอาหารอาจจะไม่กดดันรุนแรงแต่ราคาน้ำมันอันนี้มีผลกระทบก็จะเห็นว่าหลายประเทศอย่างประเทศไทยขนส่งก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น
ข้าวถูกแต่หมูแพงคร
ับใช่ใช่สินค้าบางอย่าง
เพิ่มขึ้นครับโอเคครับเมื่อกี้ดร.ก็น่าจะฉายภาพทั้งหมดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีบ้างแล้วก็เศรษฐกิจกำลังดีนะครับดอกเบี้ยขึ้นปกติอันนี้เป็นเรื่องดีแต่บังเอิญมันมีอะไรที่เหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันก็เลยทำให้เงินเฟ้อมันสปีดแรงแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นแรงกว่าที่คิดนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาในพาร์ทของการลงทุนแล้วล่ะดอกเบี้ยก็ขาขึ้นเศรษฐกิจก็ดูชักไม่แน่นอนลงหุ้นก็กลัวขาดทุนลงกองตราสารหนี้ก็กลัวขาดทุนดร.ครับลงทุนอะไรดีครับตอนนี้ผมว่านักลงทุนต้องการอยากทราบมากๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาต้องลงทุนเนี่ยยังต้องไปตราสารหนี้ไหมหรือยังลงหุ้นได้อยู่หรือเขาควรจะปรับการลงทุนแบบไหนดร.มีไอเดียยังไงครับตอนนี้ครับ
ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทีมงานของเราเนี่ยกำลังจะออกบทวิเคราะห์นะครับว่าลงทุนอย่างไรดีภายใต้เงินเฟ้อสูงเงินเฟ้อสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับ 100% แต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเรามองเศรษฐกิจมันมีโอกาสเกิดขึ้น4รูปแบบรูปแบบแรกก่อนนะครับก็คือเอาแบบเร็วร้ายสุดเลยคือเศรษฐกิจหดตัวผมคิดว่าโอกาสอันเนี้ยเกิดได้น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยทั่วโลกกลับมาเปิดเศรษฐกิจนะครับกิจกรรมต่างๆกำลังดีขึ้นนะครับอย่างไทยก็กลับมาฟื้นตัว GDP โต 2.2 นะครับในอเมริกาเองต้องบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะมีการชะลอตัวแต่อาจจะยังไม่ถึงสัญญาณว่าจะหดตัวรุนแรงในปีนี้นะครับเราก็เลยมองว่าโดยรวมเนี่ยโอกาส recession น้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคือเงินเฟ้อสูงด้วยเศรษฐกิจหดตัวอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสินทรัพย์เรียกว่าทุกประเภทเลยจะเข้าสู่เรียกว่าภาวะติดลบนะครับคือหุ้นก็ติดลบผลตอบแทนติดลบตราสารหนี้ก็ติดลบจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีอาจจะมีสินทรัพย์บางตัวที่อาจจะพอได้หน่อยก็อาจจะเป็นพวกทองคำพวกนี้ถ้าเศรษฐกิจหดตัวทองคำอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหลายคนชอบพูดคือ stagflation คือ stagflation คือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำภายใต้เงินเฟ้ออยู่ระดับสูงอันนี้มีโอกาสมันมีโอกาสเพราะว่าถ้าอำนาจซื้อของคนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆจากเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่องสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยคนแทบจะไม่มีเงินเขาเรียกว่าเงินออมนะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถหาเงินไปเติมการบริโภคที่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องอันนี้มีโอกาสถ้ามีโอกาสลักษณะนี้ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เป็นภาพที่ดีต่อการลงทุนเพราะว่าเงินเฟ้อสูงตราสารหนี้ผลตอบแทนก็ต่ำเพราะเฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยหุ้นก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ดีนะครับแต่ก็อย่างน้อยดีกว่า recession แต่ผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าติดลบเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงนะครับในช่วงของ stagflation คือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำสินทรัพย์ที่อาจจะ perform หน่อยต้องบอกเขาบอกว่า real assetเรียลแอสเซทคือสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างหลายเฮ้าส์ในต่างประเทศก็แนะนำตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์หรือไปซื้อที่ดินหรือซื้อสินทรัพย์จริงๆเลยเก็บไว้ซึ่งมันก็จะมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้ออันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน
อ
ันหนึ่งที่ผมมองก็คือเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับสแต็กเฟลชันก็คือเศรษฐกิจยังขยายตัวแต่ไม่สูงเหมือนเดิมแน่นอนไม่สูงเหมือนปีที่แล้วชะลอตัวลงกลับมาสู่ระดับปกติอย่างอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวระยะยาวประมาณ 1.8% ผ ของไทยก็ประมาณสัก 3% ถ้าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับมาสู่ขยายตัวปกติจริงแต่เงินเฟ้อยังอยู่สูงแล้วก็ยังสามารถคงอยู่อย่างนี้ได้สักพักหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือหุ้นก็น่าจะยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับระยะยาวนะครับอย่างหุ้นโลกผลตอบแทนระยะยาวอยู่ประมาณสัก 6-8% อันนี้อาจจะเป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่คงไม่ได้เติบโตดีเหมือนอดีตอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตช่วงหลังโควิดเนี่ยตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มากกำไรของหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวเยอะอันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วขยายผลตอบแทนยังเป็นบวกแต่ไม่ได้บวกแบบร้อนแรงประมาณสัก 10% นะครับอันนี้นะครับผลตอบแทนตราสารหนี้ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อสูงยังเป็นลบอยู่เพราะฉะนั้นทุกซีนาริโอที่ผมดูเนี่ยซีนาริโอสุดท้ายคือเศรษฐกิจขยายตัวดีมากอันนี้ผมว่าอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะลักษณะนั้นคือหุ้นน่าจะดีมากเลยยังกลับมาดีอยู่นะครับขยายตัว2ดิจิตโอกาสไม่เยอะผมมองว่าโอกาสของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นช่วงขยายตัวกลับมาสู่ปกติแต่เราคงต้องติดตามว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลดลงมันก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดเขาเรียก stagflation ได้ครับ
อย่างนี้ก็แสดงว่าดร.ก็มองว่าโอเคดีที่สุดก็คือลงทุนที่มันเป็นของที่มันจับต้องได้ถูกไหมฮะเช่นอาจจะเป็นกลับมาดูในเรื่องของที่ดินหรืออะไรต่างๆทิ้งให้มันวิ่งไปตามเงินเฟ้อพูดง่ายๆ
ใช่ครับ
แล้วก็ในขั้นตอนการลงทุนในพวกตราสารทุนนะครับอาจจะต้องมองในเรื่องของเซกเตอร์ที่มันกระทบกับในเรื่องของเงินเฟ้อให้น้อยที่สุดถูกไหมครับดร.
วิธีเลือกถ้ากลุ่มเซกเตอร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในตราสารทุนคล้ายกันต้องลงทุนในเซกเตอร์ที่มี real asset เยอะ real asset เยอะนะครับคือกลุ่มนี้จะ perform นะครับเราเห็นเลยอย่างกลุ่มพลังงานสินทรัพย์มันจับต้องได้คือบริษัทผลิตสินค้าเนี่ยน้ำมันครั้งน้ำมันขึ้นเขาก็จะ perform ดีวัสดุก่อสร้างพวกวัสดุก่อสร้างในตลาดโลกเนี่ยพวกราคาซุงราคาอะไรเหล็กนี่นะครับพวกนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับแต่สินทรัพย์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่จับต้องไม่ได้เราพูดตรงๆเทคโนโลยี
ครับ
คือสินทรัพย์มันคือเขาเรียกว่า intangible asset มันมีความไม่แน่นอนสูงคือถ้าเงินเฟ้อขึ้นเขาอาจจะไม่สามารถผลักราคาได้นะครับแล้วก็เขาไม่นะสามารถมีอำนาจที่จะเก็บสินทรัพย์พวกนี้ไว้ในมือของเขาได้อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราก็เลยเห็นว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมตอนนี้พวกเทคโนโลยีก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากเงินเฟ้อสูงขณะที่กลุ่มที่มีสินทรัพย์ที่ชัดเจนนะครับพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะยังเพอร์ฟอร์มได้ดีครับ
ชัดเจนครับดร.ครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันคงหนีไปไม่พ้นเงินเฟ้อก็น่าจะยังมีอยู่ดอลลาร์ก็ยังแข็งดอกเบี้ยก็ยังขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ดร.แนะนำภาพการลงทุนคือลงทุนอะไรที่มันเป็น tangible asset นะครับอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อะไรที่มันมีปัญหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยที่ขึ้นแต่ถ้าอะไรที่มันจับต้องได้เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะส่งผลต่อราคาของสินค้าเหล่านั้นที่น่าจะปรับตัวตามไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ชัดเจนครับน่าจะได้แนวทางในการตัดสินใจลงทุนของท่านผู้ฟังไปได้หลายๆท่านละกันนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆที่ทางเราเอามาฝากนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวการลงทุนดีๆแบบนี้อีกนะครับสามารถค้นหาได้โดยพิมพ์คำว่าBangkok Bank SME นะครับผ่านทาง Facebook หรือ YouTube นะครับสำหรับผมวันนี้ทศพรโสพลเสถียรสุขและดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันสาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ